Ridado malcaxas staton de rilato. Homoi ridas cun amicoi alie ol cun fremduloi. Ec homoi el malsamai culturoi povas ecconi perde ridado, ciu du homoi estas amicoi, au ciu ili estas fremdai unu al la alia. Se du homoi ec partoprenas en ridado, exteruloi povas ecconi el tio, ciu ili estas amicoi au fremduloi. Tion el trovis teamo de esploristoi, en ciu ancau partoprenis austroi. Por constati tiun differenzon, nec necessas apparteni al la sama culturo, nec necessas vidi la ridantoin. Tion raportas la esploristoi en faca giornalo. Ridado, lautio, fidinde montras la staton de rilato, cae versaine contribuis alla socia evoluo. La esploristoi registris tutte mallongain ridadoin de usonanoi, ciui au estis bonai amicoi, au ciui neniam antaue estis vidintai unui la aliain. Tiuin registrajoin la esploristoi sonigis al 966 partoprenantoi de la studajo el 24 culturoi cae landoi en la tuta mondo. Inter tiui homoi estis exemple austroi, chinoi, brasilanoi, egiptoi cae hadzoi, cio estas Tanzania popolo de collectistoi cae chasistoi. La auscultantoi ce tio povis fidinde decidi, cun traf precisezzo de gis 67%, ciu temis pri amicoi au fremduloi. Ce tio tamen estis differenzoi, lau la sexo de la ridantoi. Virinai ridantoi pli ofte per la rido ecconigis ol virai ridantoi. Cae che viroi estis fremdai uno alla alia, tion la auscultantoi pli ofte povis giuste pritaxi ol ce virinoi. Crome ili montris generalan tendenzon pritaxi virinoin, ciui cune ridis, ciel amicinoin. Apud la reagoi de la auscultantoi, ciui parte estis infectitai de la amicetza ridado, cae ciui sia vice cun ridigis la sciencistoin, ili analisis en la studajo ancau la son profilon de la rid registrajoi. Ridadoi, ciui estis pritaxitae ciel amicae, exemple habis prefere mallongain vocoin, cae malpli regulain son altezoin, cio estas pritaxita ciel prefere spontaneai etsoi. Per auscultado, lautio, eblas do rapide pritaxi la gradon de cun aparteno de du homoi. Cio por personoi, ciui nove aligias al paro, au al gruppo, alportas evolucian avantagion.